Hezké ráno. Dobrý den. Je mi ctí tady být. Myslím to doopravdy. Vážím si vás. My v červenci 2022 jsme přebírali odpovědnost za měnovou a za měnovou politiku a finanční stabilitu této země. Ten stav nebyl dobrý. Za prvé tehdy, v tom červenci 2022, kdy jsme nastoupili, tak byla nejvyšší inflace v historii, pominuli to transformační období ze začátku 90. let. Potom za druhé likvidaci Sberbanky provázely žaloby zpochybňující celý proces. Žaloby to byly jednak ze strany i ministerstva financí, ze strany krajů obcí a my jsme byli aktivní účastníci ve věřitelském výboru a bylo to pro nás velmi důležité téma pro finanční stabilitu této země, tak to byl druhý problém. A ten třetí, přebírali jsme Českou národní banku s nejvyšší hospodářskou ztrátou v historii a s rekordním růstem provozních výdajů. Postavili jsme se k situaci čelem, a veřejnosti můžeme nabídnout už první dílčí výsledky. My na jaře 2023, čili letos, se nám podařilo doručit nejpřísnější měnové podmínky za posledních 20 let. Ty měnové podmínky jsou u nás měří tím, že jak jsou vysoké úrokové sazby v kombinaci s tím, jak byla silná koruna, protože i silná koruna zpřísňuje měnové podmínky, a podařilo se doručit nejsilnější korunu v historii, a to v březnu letošního roku, ta koruna zpřísnila podmínky, jednak zlevnila dovoz, což byl náš největší problém, protože byly extrémně drahé suroviny, takže zlevnila dovoz surovin, plus navíc zpřísnila podmínky pro exportéry, protože do té doby oni si půjčovali v eurech a ty vysoké sazby na ně nedolehly. Čili tady tou kombinací toho, že sice byla nominální sazba 7% stále stabilní, ale reálně tím, že klesaly inflační očekávání, tak se nám podařilo doručit rostoucí reálné úrokové sazby. A měnová politika konečně začala fungovat a my jsme zemi postupně začali doručovat snižování inflace. Teď ta dosavadní politika zabrala, je pro nás čas pomalu a rozvážně, to je důležité, pomalu a rozvážně vykročit dál. Čili dokonce, až může se stát, že, nebo řeknu to asi takhle, ať už do konce roku snížíme sazby nebo ne, tak to bude, pokud je snížíme, tak rozvážně, pomalu, ale ať už to uděláme nebo ne, tak stejně zůstaneme jestřáby, kteří udělají všechno pro to, aby ochránili naši republiku před velkou inflací. Tak bod 2 je Sberbanka. Ten původně zamýšlený termín zahájit částečnou výplatu v konkurzu Sberbanky pro ty subjekty, které měly vklady nad ten zákonný limit, tak ten původně zamýšlený limit do konce roku 2023 je nyní ohrožen. Jeden z malých věřitelů, a byla to společnost Litfin, vlastně podal odvolání proti usnesení soudu o povolení částečného rozvrhu. Si, abyste to věděli, že toto odvolání teď zdržuje celý proces a o tom odvolání bude muset rozhodnout Vrchní soud v Praze a nelze předvídat, kdy ani jak ten soud rozhodne, je potřeba respektovat nezávislost soudu. Ať už to dopadne jakkoliv, tak si stejně myslím, že velmi zůstává pravděpodobné, že poprvé v historii a i díky našim přičiněním, díky aktivním přičiněním konkurzní správkyně a díky tomu, že jsme aktivní členové věřitelského výboru, tak poprvé v historii spadlé banky dostanou klienti plných 100% svých vkladů, byť to bude teď chvilku trvat ještě. Tak za třetí, ten náš hospodářský výsledek a naše vlastní hospodaření. Tu rekordní ztrátu nelze vyřešit hned, takže až přijdu, budu rád, když budu moct prezentovat i naši zprávu o hospodaření před celou poslaneckou sněmovnou, tak nám to zabere několik let a já udělám všechno pro to, aby příští guvernérce nebo guvernérovi doručil nebo odkázal lepší rozvahu a výsledovku, než jsem zdědil já osobně. My jsme se pokusili naši očekávanou výnosnost a zejména diversifikaci aktiv zvýšit tím, že postupně nakupujeme zlato, budeme mít 100 tun zlata, což by bylo nejvíce v historii České národní banky. Pro srovnání v roce 2019 jsme měli 8 tun zlata, nejméně v historii. Pokud máte o to téma zájem, tak jsme publikovali blog s kolegy Adamem a Škodou. Začali jsme řešit i provoz, čili tu jednu část výsledovky naší, která se vůbec nevyvíjela dobře. Ten rekordní provozní výdaje jsme museli skrotit, protože my musíme jít veřejnosti příkladem. Čili celý rok 2023 jsme dělali racionalizaci bance. Myslím si, že Alois Rašín by měl z našich výsledků radost. Zúžili jsme tým nejvyšších manažerů. Místo 17 máme 14. Máme 7 členů bankovní rady. Ty nyní dohlíží 14 vrcholových manažerů BR minus 1, čili každý má 2. Ta banka je lepší ředitelná, lepší jsou vymezené odpovědnosti a budeme daleko, daleko více doručovat výsledky práce. Tak, počet pracovních míst, dokázali jsme snížit za poslední rok počet pracovních míst v České národní bance minus 5,1%. Jedná se o první komplexní zeštíhlení provozu centrální banky za poslední 10 let. A vlastně my, když jsme nastoupili jako nová bankovní rada v tom červenci 2022, tak provozní výdaje, tak to beru jako metodicky bez naší emisní činnosti, tak jsme měli rekordní růst, měli jsme meziroční růst v roce 2022 provozní výdaje o 16,4%. Podařilo se to výrazně zbrzdit. V roce 2023 provoz vzrostl pod 6%, příští rok ten provoz nás má růst pod 2%. Tak, nyní paní viceguvernérku, kterou tady vítám, Evičku, tak za to, že přišla pozdě, vám zodpoví všechny otázky, ona?
Nepřišla pozdě, byla tady v zákulisí.
9.17
jsem byla. To byl vtip. Díky Evi, že jsi mě tady přišla podpořit, že jsi tady taky. A já vám hlavně přeju hezké Vánoce a hezký nový rok. Zase vás rádi uvidíme také v České národní bance. Jsem rád, že pane předsedo, že spolupracujeme prostě profesionálně a tak to má být. A společně s kolegyní viceguvernérkou Zamrazilou jsme připraveni zodpovědět jakékoliv vaše dotazy. Díky. I paní zpravodajce samozřejmě děkujeme.
Děkuji, pane guvernére. A chce něco dodat ještě paní viceguvernérka? Není tomu tak. Takže paní zpravodajko, prosím, máte slovo.
Tak děkuji za slovo, pane předsedo. Já děkuji panu guvernérovi České národní banky Aleši Michlovi za shrnutí té zprávy, takže to podstatné řekl, nebudu to nijak rozvádět. Asi ta nejdůležitější zpráva je, že tedy úroková sazba je ponechána na těch 7% na té nejvyšší úrovni, ale že se očekává rozvážné snižování v brzké době. A také dobrá zpráva, že se daří krotit inflaci, která od podzimu 22 poklesla z 18% až na 6,9 a očekáváme v příštím roce, že se budeme blížit tomu pásmu do 2%. Tak tolik za mě shrnutí, já po diskuzi načtu usnesení. Děkuji.
Tak, dámy a pánové, odevírám rozpravu, prosím. Jasně. Pan poslanec Nacher.
Tak děkuji za slovo. Já tady vítám na této půdě pana guvernéra, paní viceguvernérku. Já se chci zeptat na jednu věc ve vztahu ke Sberbank, protože jedna věc mě tam trápí, musím říct. Jsem rád, že jestli to dobře dopadne, takže budu uspokojeni teda 100%, jestli jsem pochopil, 100% vkladů všech i nad rámec pojištění, je to tak, vzhledem k tomu, jak se to vyvíjí. To je dobře. Nicméně do budoucna jsem se chtěl zeptat, jak se Česká národní banka dívá na tu problematiku úschovních účtů. Totiž to byl problém, na který jsem narazil u Sberbank. To pojištění je do výše 100 000 euro, v mimořádných situacích 200 000 euro, když jsou tam nějaký prodeje majetku, máte to tam kratší dobu než 3 měsíce, to známe asi ze zákona. Ale pak jsou úschovní účty, kdy to ten člověk vůbec nemůže ovlivnit, kde to má. To znamená, jo, prodávám, nakupuju nemovitost, složím ty peníze u notáře nebo u advokáta, ten si vybere nějakou banku, v tomto případě si vybrala Sberbank, je to nad i těch 200 tisíc euro a já najednou dostanu jenom tu výši toho pojistného, ale neplatí teze, kterou občas i my politici říkáme, že to člověk má mít jako rozdistribuováno na vícero místech právě do výše toho pojistného, aby do toho nepřišel, protože nemám vůbec vliv na to, v jaké bance má ta advokátní kancelář nebo notář ten účet. Takže jsem se chtěl zeptat, jestli se do budoucna, protože já bych v tomhle tom bych chtěl být docela iniciativní, i Česká národní banka nedívá jinak na pojištění těch úschovních účtů jako do budoucna i na základě zkušenosti, která je ve Sberbank. Jo. Bavíme se tady o stovkách případů, jo. Nejsou to tisíce, ale přesto mně to přijde, a zase těch krachů bank tolik není, jo, naštěstí, ale mně to přijde v tomhle tom jakoby hrozně necitlivý, právě protože těch případů není tolik. Jestli by, nebo jinými slovy, to byl takový dlouhý úvod, jestli by neměl být jiný režim pro pojištění vkladů u úschovních účtů. Tak.
Pane guvernére, prosím.
Máme na to pracovní skupinu teď v bance pod vedením profesora Freita. A ta pracovní skupina má jednak za cíl zrychlit všechny ty likvidace, ale jednak za cíl i pojmenovat ty otázky, co si ty Patriku teď řekl, takže my tě zveme i na pracovní jednání a pojďme to pak vyřešit. Víc se k tomu asi teď říct nedá.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane guvernére. Já bych se chtěl zeptat, vy jste zmínil, že střadatelé dostanou 100%. Já jsem se chtěl zeptat, jestli těch 100% je včetně toho sankčního úroku, než došlo k vyhlášení vlastně krachu. A co se týká samospráv, tak ty taky dostanou 100%, protože některé kraje tam mají řádově pořád miliardy korun. Děkuju.
Pane guvernére.
Pane poslanče, díky za dotaz. My jsme členové věřitelského výboru, ale konečné slovo má potom konkurzní správkyně a soud. Já jsem řekl, je velmi pravděpodobné, že poprvé v historii dostanou 100%, ale všechny tady ty další právnické otázky, já bych radši teď nepředbíhal, pardon za to, že to takhle řeknu upřímně, počkal bych prostě a všechny ty procesy proběhnou a je to na dobré cestě, ale více bych teď do podrobností nešel, protože já nejsem konkurzní správce, ani nejsem ten soudce, který to má na starosti nebo soudkyně. Pardon za to, že takhle jako konkrétně to řeknu.
Tak, paní předsedkyně.
Děkuji za slovo. Dobrý den, pane guvernére, paní viceguvernérko, ráda vás vidím taky. Tak jak vy vidíte rád nás, tak já vidím ráda vás. Já bych trošku se zaměřila na něco jiného. Já jsem se dívala na vaši poslední predikci, která samozřejmě je velmi zajímavá a nemáme čas, abychom ji tady rozebírali prostě celou, ale mě zaujalo, že dopad takzvaného konsolidačního balíčku, daňového já říkám, že odhadujete na minus 1,4% HDP v roce 2024, potom v roce 2025 ještě dodatečných minus 0,2. Taky tam píšete, že proinflačně bude působit plánovaná opatření v podobě zdražení dálniční známky, zvýšení DPH na vybrané položky a že ta fiskální politika vedle toho zdrojem dílčích nejistot. To už mě by spíš zajímalo, protože velice se lišíte. Nelišíte se tady tímto odhadem dopadu od České bankovní asociace, tam mluví o asi o 1%, ale velmi se lišíte od ministerstva financí, které hovoří, myslím, že tuším minus 0,5, jestli se nemýlím. Což je zvláštní, protože ministerstvo financí vždycky bývalo konzervativní tady v těchto odhadech a najednou prostě tam má ten odhad tedy takto razantně odlišný, tak jenom jestli, já vím, že tady nejste o to, abyste posuzovali predikci ministerstva financí, ale jenom jestli byste mohli říct k těm vašim odhadům něco blíž, z čeho jste vycházeli, něco takového pro mě ještě bližšího. Děkuji moc krát.
Prosím, pane guvernére.
Takže ty odhady, které tady byly na stole, byl vlastně úplně z těch prvních podob, toho konsolidačního balíčku, ten se taky trošičku měnil. A víceméně je to skutečně předpoklad ohledně toho, jakým způsobem se ty změny promítnou. Myslím si, že v současné době míra té nepřesnosti, jestli to bude 0,5% do HDP nebo celé procento, že to je nějak tak v rámci tolerance toho odhadu, protože ono to jde opravdu odhadnout dost obtížně vzhledem k tomu, že tam je prostě předpokládaná určitá souslednost těch vazeb, jak na sebe budou ty různé odhady, ty různé faktory navazovat. Stejně tak je to samozřejmě s tou inflací, jestliže my čekáme trošičku, nebo jestliže naši experti čekají, dejme tomu, malý pozitivní dopad do inflace, tak samozřejmě logicky s tím je spojen negativní dopad do reálného růstu, protože ta inflace z toho růstu jakoby něco ukousne. Ale tady zase je to prostě postaveno na tom behaviorálním, prostě psychologickém předpokladu, že ty podniky nebo ty prodejci tu snížení sazby DPH nepromítnou v plném rozsahu. Ono to souvisí s tím, že my tady pozorujeme v tom roce 2021-2022 něco, čemu říkáme takzvaná hamižná chamtivá nebo great inflation. To znamená, že ti prodejci k tomu nejsou nuceni, ale prostě celkové to prostředí jim de facto ty ceny navýšit umožňuje. A teď je otázka prostě, co v tom lednu udělají.
Prosím, pan poslanec Volný.
No děkuji, já vás taky srdečně zdravím. Já jsem s potěšením vyslechl to, že Česká národní banka radikálně zvýšila zásobu zlata, si myslím, že to je rozumný a myslím, že to, co bylo těch 8 tun, bylo příliš málo, ale chci jeden dotaz. V Americe v současné době exploduje vlastně cena zlata, vlastně má snad absolutní maximum nebo těsně pod maximem. Je to asi z 2050 za unci. Jak to vypadá s tendencí ceny zlata u nás? Děkuju.
Pane guvernére.
My jsme zlato koupili protože chceme mít diversifikované rezervy, čili rozložené do různých druhů aktiv, abychom v příštím období doručili menší hospodářské ztráty, než jsme zdědili. A ta diversifikace, rozmístění těch aktiv je pro mě důležitější než ta cena. A my nespekulujeme na cenu, teď je cena blízko rekordu, ale může se stát, že cena je poklesná. Ale tím, že máme ty aktiva teď rozstříděné do různých oblastí, tak je velká pravděpodobnost toho, že potom ty ztráty v budoucnu budou nižší. Takže já nemám přesnou odpověď, pane poslanče, na to, jak cena zlata u nás bude v Česku, jestli poroste, poklesne.